Eiropas Savienība vēlas, lai Serbija, Melnkalne, Bosnija un Hercegovina, Albānija, Ziemeļmaķedonija un Kosova kādreiz kļūtu par tās dalībvalstīm. Tas ir galvenais vēstījums no Eiropas Savienības un Rietumbalkānu valstu sameta Slovenijā. Premjers Krišjānis Kariņš uzskata, ka tam apakšā ir vienkārši ģeopolitisks jautājums.
No kurienes nāks ietekme Rietumbalkānos? Vai nu no Eiropas Savienības, mēs viņus vilksim mūsu virzienā. Ja mēs to nedarīsim, tad citi vilks savā virzienā, jo ģeopolitiski kā visās sistēmās vakuuma nekad nepastāv.
Krievija un Ķīna jau tagad spēlē aktīvu lomu Balkānos. Pekina ir finansējusi vairākus infrastruktūras projektus, no kuriem vismaz daži tagad rāda saņēmējiem pamatīgas finanšu problēmas. Tādēļ Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen saka, ka ar jauno 30 miljārdu investīciju programmu Eiropa vēlas parādīt, ka tā ir uzticamāks partneris.
The citizens of the Western Balkan get the best value for the money.
Rietumbalkānu valstu pilsoņi no Eiropas Savienības līdzekļiem saņems vislielāko atdevi, augstu kvalitāti, uzticamību, caurskatāmību un skaidru informāciju par izmaksām bez jebkādiem slēptiem nodomiem. Es domāju, ka tas ir svarīgi.
And I think this is important.
Tomēr atsevišķu Eiropas valstu rosinājums noteikti, ka iestāšanās procesam ir jābūt pabeigtam līdz 2030. Gadam, tika noraidīts. Līdz ar to nekādu skaidru paplašināšanās termiņu šobrīd nav. Uz Eiropas solījumiem ēnu met arī tas, ka Bulgārija turpina bloķēt sarunu uzsākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Bulgārijas prezidents Rumens Radevs saka, ka politiķiem Skopjē esot jāatzīst vēsturisko taisnību.
Mēs gribētu, lai tiktu veiktas nelielas izmaiņas Ziemeļmaķedonijas konstitūcijā, skaidri ierakstot, ka Bulgāri ir viena no tautām, kas veido šo nāciju. Bulgāri ir pelnījuši, lai viņi tiktu minēti melns uz balta. Tāpat mums ir vajadzīgi godīgi rezultāti no pašreiz notiekošās tautas skaitīšanas Ziemeļmaķedonijā. Ir svarīgi, lai tās laikā cilvēki varētu brīvi izteikt savu identitāti.
Nīderlandes premjers Marks Rutte bija tiešāks un atzina, ka pirms Bulgārijā gaidāmajām ārkārtas parlamenta vēlēšanām domstarpības ar Ziemeļmaķedoniju visticamāk neizdosies atrisināt. Aizvadītajā nedēļā von der Leyen apceļoja 6 reģionu valstis. Pēc šī brauciena viņa atzina, ka tur valda nogurums no gara iestāšanās procesa. Turpretī daudz viet Rietuma Eiropā izskan piesardzība pret jaunu dalību valstu uzņemšanu. Arciems Konakos, Latvijas Rādio, no Brdo, Slovenijā.